ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ መርመራ ኮሮና ቫይረስ መርመራ ዝተገበረሎም 114 ኩሎም ካብቲ ቫይረስ ነፃ ኮይኖም ከም ዝተረከቡ ተገሊፁ። ኣብቲ ክልል ዛጊት 183 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተታሓዙ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ሞይቱ እዩ። ነዚ እውን ዓለም ፍስሓ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ምክልኻል ሓደጋ ሕብረተሰብ ጥዕና ኣይተ ሳሙኤል ኣረጋዊ ሎሚ 17 ሰነ 2012 ዓ ም ኣብ ሓደ 114 ሰባት ምርመራ ተካይዱ ኩሎም ነፃ ምዃኖም ይሕብሩ።
ናይ ሎማ ንፅዋሎ ትግራይ 114 ዝኾኑ ናምና ተሰሪሒ ኣሎ። ናይ ብምልኦም ውፅኢቶም ኔጌቲቭ እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ ዝተመርመሩ 67 ዘለዎነ ሓደ ሞት ኣለና። ዝወፅ 27 ኣለና ማለት እዩ።
ማእኸል መምርመሪ ሕሙራ ሓዊስካ ኣብ ትግራይ ኣብ 4 ማእኸላት ምርመራ ይካየድ ከም ዘለዉ ልዕሊ ምሕባሮም ዳጊድ 183 ሰባት በቲ ቫይረስ ተጠቃዕቲ ከም ዘለዉ እውን ኣይተሳሚኤል ወሲኹም ሓቢሮም።
ኣብ ምርመራ ማእኸላት ኦረዲ ናይ ሕሙራ ሕዚ ስታብሊሽ ኮይኑሎ ምናልባት ወይ ሎም ምሸት ወይ ፅባሕ ምውፃእ ክጅምር እዩ። ኣብ ካልኦት ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ፣ ኣብ ምርመር ጥዕና ትግራይ፣ ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ እንዳተዋበ ይርከብ ማለት እዩ።
ኣይተሳሚኤል ኣረጋዊ ዝርግሐቲ ሕማም ትገልፁ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ብፍላይ ኣብ ዞባ ምዕራብ ከባቢ ሕሞራ ናይ ምውሳኽ ኩነታት ተርእዩ ምንባሩ ኣብ ልዕሊ ምግላፆም ኣብ መቐለን ኣክሱምን ግን ድሓን ይበሃል እዮም።
ናይቲ ሕማም ዝርግሐ ክንረኢ ከለና መጀመርያ ብጣዕሚ ናይ ምውሳኽ ምልክታት ኣብ ነይሩ ብፍላይ ዞባ ምዕራብ እና ሞቶ ኬላታት ዘሎ ናይ መቐለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሽ ረገብ ዝበለሉ ኩነታት ዘሎ ፍላያትና ሞሸ ማእኸላት ዘሎ ናይ ዞባ ምዕራብ ኣብኡ ዝነበረ ንሽተን ክፍተታት ናይ ምምሕያ ስራሓት ሰፊሒ ተሰሪሑ ኣሎ። ኣብኡ ነበረ ምትሕዋሳት ካልኦትን ናይ ምእላይ ስራሕት ምስ ተገበረ ኣብኡ ነበረ ናንበሮፍ ኬዛት ክቕንስ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መቐለን ብኸታዞም ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ዝምርመሩ ዝነበሩ ሕዝቡ ምስ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ዘሎ ጅቡቲ እንዳቐነሰ የተከይድ ዘሎ ትሕማ ብሰነ ጠጣር ደሞ ኣብ ትግራይ እውን እንዳቐነሰ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣለምሳ ንሬድ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ